тыңыз.
Азаттык радиосы YouTube'да. Азаттык радиосунун YouTube сахипасы Түркменистандан халк ичинен хабарчыларыбыз ve окуучуларыбыз тарапынан ийберилген видео жазгылар аркылуу илетме метбугатта баян edilmeyen халк турмушунун өз болушлу бир чечими hükmünde дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube'ун көздөө бөлүмүнө Азаттык радиосу, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык TV сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyoruz.
Gepleyer Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň döwlet edaralarynda we kärhanalarynda prezidentiň hem onuň kakasy halk maslahatynyň başlygynyň täze portretleri, döwlet şygarlary şeýlede Gurbanguly Berdimuhammedowyň adyny göterýän Hayır Sahabat Fondu üçin ýylatdan pul toplamak boýunça işler alınıp barýar. Her ýyl bolşy ýaly şuwede kim böjedi şäherlerine pul tapşyrmagyň hökmany dige duýdurildi. Azatlık Radyosu'nun habarçylary bu kampaniýanyň şuňlar balkan vilayetindäki geçişi barada maglumat berdiler.
Balkanın büdjetçiler üçin täze ýyl prezidentin portretini täzelemek ve ýyl şygary hem de arkadağın adını götürýän gazna üçin pul tapşyrmak bilen başlandy.
Dip yerli çeşme aytdy. Balkanaba şäherinde pul toplamak çäreleri barada ýörite geçirilen ýygnaklarda habar berilipdir.
Balkanabatda ýyl şygaryna bagyşlanan çäreler geçirildi. Ýygnaklarda belli many mazmun bolmady. Arkadağın rayetlere olan söygüsünün propaganda edildi. Şeyle de yığınağın özünü resmiler Prezident Serdar Berdimuhammedow'un portretinin tezi nuskosunun gelenliğine aydıp, şol suratlar ve yıl şıgarının plakatlar için pudok yolbaşılarını pulu geçirmeyi, onu giyiciktirmeliği tavsırdılar.
Dip hopsuluk aladaları sebepli anonimlik şertinde gepleşen böjet işgari gurrun verdi. Dövlet televizyonunda görkezmek üçin video düşürülen yığınaklar hakimiyetlerin berk gözökçülüğünde ve kuramaçılıklı geçiriliptir. İşgarilerden tiyade giyimli ve bir mengdeş eşikli gelmek talep ediliptir.
Ayarlardan täze bir mengdeş kızıl köynöklü ve mengdeş yağlıklı gelmek talep edildi. Olorun elinde yaşıl bloknot ve yaşıl ruçko bolmoldu. Katnaşıcılar yığınaklarda çıkış eden velayetin tanimal il yaşılılarının, artistlerin, şahirlerin ve hakim ornvasarlarının hem de sahnada söz sözlen beyleklerin aydanlarını ellerindeki yaşıl ruçko bilen yaşıl bloknotlara yazmalı boldu.
Dip ýygnağa gatnaşan Balkanly ýaşaýjy gurrun berdi. Azatlyk radiosu bilen gepleşen Balkanly büdjet işgärleriniň söýlerine görä, soňky günlerde sebitde geçirilen ýygnaklara döwlete degişli idara kärhanalarynyň işgärleriniň arasynda lukmandyryň we mugallimleriň hem gatnaşdyrylmagy medisina we bilim edaralarynyň işini bökdäpdir.
19-njy ýanwarda Balkanawat hassahanalarynda näsagları kabul etmäge lukman bolmady. Olar çäre gatnaşandygy sebäpli günüň 1-nji ýarmynda hassalaryň halyndan habar alan bolmady.
Dip Balkanly ýaşaýjy gurrun berdi. Orta mekteplerde ýygnaklar sebäpli okuw sagatlary azaldyrypdyr.
Okuw 2 sagatda geçdi. Mualimler hem vatan havarlarının video reportajlar için surata düşürdüler. Ulu çareler geçirildi. Çareler velayetin Ağoy binasını, müzeyde ve kitapkanıda surat alındı.
Dip Balkanavatlı bilim işgari aytdı. Türkmenistan'da önkü ve hedirki prezidentlerin portretleri ehli cemiyetçilik yerlerinde yerleştiriliyar ve her yıl tiyadelenyar. Yıllar boyu kaytalanyan bu çareler kuramaçılıklı geçiriliyar ve devlet edara kerhanalarının işgarilerinin aylıklarından pul tutuluyar. Orta mekteplerde ve yokoru kucaylarında bilim alyan çağalar ve yaşlar hem pul tapşırmalı bolyar. Balkanlı çeşmelerin söylerine göre hedir toplanyan pul 200 manat möçverinde olup bu orta çaylığın 10%-na barabar. Şeýlede büdjet işgärlerinden iýdi giderli görnüşde alınýan tutumlaryň arasynda arasaçylyk işleri, tebigaty gorumak we owagçylyk önümçiligini goldamak maksatly goşantlar bar. Mundan öň Azatlyk radiosu bilen anonimlik şertinde gurrungdeş bolan büdjet işgärleri hususan gowaçanyň hatyl mövsüminde aýda özlerinden alınýan tutumlaryň umumy möçberiniň 1000 manada golaýlaýandygyny aýdypdy. Ýylat köpçüligi bu çäreleriň mejburi görnüşde geçirilýänligini, büdjetçilerin iş yerlerini ýitirmekden howatyrlanyp, pul bermäge mejbur bolýanlygyny aýdarlar.
Döwlet büdjetini zähmet çekýänlerden ýyl başyndan gazet, jurnal, portret, şygarlar we arkada fond üçin pul talap etmek bilen adamların elini işten soğudýar. Avtokratiýa bolan ýürençler artyp, adamlar işini taşlap daşary ýurtlara gidenlerini gowgaryarlar.
Dip Balkanly mugallim aýtdy. Soňky bir näçe ýyl bäri ýylatdan mejburi görnüşde toplanýan feriştelerin arasynda Gurbanguly Berdimuhammedowyň adyny öterýän Hayır Sahabat gaznasy üçin pul goşundy hem goşuldy. Gaznany häzirki prezidentiň aýal dogany we öňki prezidentiň gyzy Oğuljahan Atabaýewa wice-prezident wezipesinde dolandyrýar.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maaradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnäligi bilen men Ýogşan Anurwan. Adatlygyň çeşmeleri döwletden maýyplyk kömegini alýan adamlaryň gün gödören ýagdaýlarynyň geçen ýyllakysyndan has kynlaşanlygyny, kömek pullarynyň bu ýyl 10 göterim hem ýokarlanmalygynyň odalam zordan gün aýlaýan adamlara goşmaça urugy bolanlygyny habar berýärler. Adatlygyň habarçysy bu maglumaty anyklamak üçin ýagdaýdan habarly raýatlaryň bir näçesi bilen anonimlik şertini söhbetdeşdi. Aýryrlykda gurulýan ýaşaýjylar maýyplyk kömegini alýan adamlaryň alýan pullarynyň tas hiç saatlaryna ýetmeýändigini öňe sürdiler. Aýdylmagyna görä, birinji dereceli maýyplyk bolan adamlaryň her aýda alýan kömek puly ortaça 1000 manat bolup, aýryk karytlarynyň, dermanlaryň we hyzmatlaryň dogamly gymmatlaýan döwrüne bu serişde gaty aýal bolýar.
Eger adam yata, ayak yoluna hem gidip bilmeyen bolsa, onda onun pampersine 500 manat gidiyar. Ulu adamların pampersi 250 manattan satılıyar. Arzanını alanın da onun içinde 30 sansı bar.
Deyip çeşme etti. Onun sözlerine göre dik oturup yörep bilmeyen adamların maip arabasının en ardani 3-4000 manat aralığına bakalanıyor. Her 6 aydan almalı maiplik şahadet namaz için hem etli çıktac etmeli. Hastahanı dağıl okumalar muht teretmeyerler. Oların el aklıkları 200-300 manat aralığına, şefaat uyularının el aklıkları 100 manat deyip çeşme etti. Türkmenistanlı derman meselesi ve derman bakaları ayratin gurrun olup degişli resmilerin derman biznesinden ulu pul yasayanlığı öne sürülüyor. Yönü Türkmenistan'daki mağlumat yapıklığı bu aydılayanları yerine ve açık bağırlamağı mümkünçülük görmüyor. Resmiler sosyal medyada derman biznesi varıda edilen gurrunları açık reaksiya bildirmiyor. Sökottaşlarımızın tasdiklamağına göre maiv adamların zerur dermanları ortası diýilýän nyrhdan alanlaryny adından 2000 manada düşýär. İkinji, üçünji dereceli maýyplaryň kömek pullary 1000 manada hem ýetmeýär. Ýöne olar her 6 aýdan şahadatnamalaryny täzelemeli we munyň üçin adından 3000 manat çykdaj etmeli diýip söhbetdeşlerimiz döwlet tarapyndan döredilýän ýeňilliklerin köplenç kagyz ýüzünde galýanlygyny, saglyk öýlerinde akyl ukmanlaryň pul bermediklerin ýüzüne hem seretmeýänliklerini aýtdylar. Adatlygyň habarçysy bu aýdylýanlary resmi taýdan tasdiklädip ýa inkar etdirip bilmeýär. Alýan kömek pullarynyň kanunyny göz öňünde tutulmadyk çykdajylara gitmegi maýyplaryň günnelik aýdyklaryna harçlajak pullaryny talan salýar diýip çeşme etdi. Onuň tasdiklamagyna görä maýyp adamyň ejesi kakasiya başka bir yakın hosları olsa olur onu seyrediyarlar. Yönü bu vakit ehli adama yettirmeyer. Neticede hosarları yok olan neyasaklar, maipler öylerine tavsırlayar. Adatlığın havarçıları maip arabalarını ulanayan neyasaklar için yollarda, dükkanlarda, köpçülük yerlerine döredilmeli şertlerin döredilmeyenliğini izlerli havar veriyarlar. Şeyle de çeşmeler yurtta çunlaşan iktisadi kıyınçılıkların fuanını dilekçilik ediyen yaşayıcıların arasında maip adamların hem az duşmayanlığını belli yerler.
Yürep bilmeyen bilmeyen, mayıp arabasında oturan adamların kevirini hosarları, bazarlara, yollara dilekçilik etmeye çıkarıyarlar. Olur uzak gün geçene ellerini serip kömek sorap oturmalı olyarlar. Bu hili dilekçilere gönüme olmasa sonku vaktlar katı ken kabat geliyen.
Deyip bir yaşayıca etti. Yanlarına plastik kapta su. Bir dögüm çörek koyulan mayıpların uzaklı gün dilekçilik ediyenliğini yine bir çeşme tasdik etti. Aydınlığına göre bu kil dilekçilerin köpüsünün inatası yok. Ya da olur köplenç kartasan adımlar oluyor deyip bir çeşme bu haberleri tasdik etti. Adatlı'nın haberçisi mayıp arabasında dilekçilik ediyen yaşılı bilen sökvette sorulu.
Pensiya alýaryn ýöne ol derri gutaryar, öýde her gün diýen ýaly gok bolýar. Maňa özümden kiçi inim seredýär, onuň maşgalaty çağalary bar. Men oňa ýük bolýan, men pensiýamy şolara berýän, meni garrylar öýüne zyňmasalar bolýar diýen. Nahar çörek berseler de ol hem gep gürrüňli bolýar.
Dip ol öýde gok durmasyn diýip hem ýeşe dymmaly bolýanlygyny gürrüň berdi. Habarçymyz ýol hadisasyna uçurap ýatym aýyp bolan erkegiň aýaly bilen hem anonimlik şertini söhbetde şolly. Ol döwletden alýan kömek pullarynyň başga girdijileriniň ýokdugyny gürrüň berdi.
Maşgalada 6 adam bar, 1000 manat näme ýetýär adamlar bolduğundan sadaka berýärler. Öýde ýemäge çörek bolmayan wagtlary hem bolýar. Biri sadaka getirse çağalar bilen begen ýat. Çağalarymyzyň täze eşik giýmediginiň bir näçe ýyl boldy. Her kim çağatından çıkan eşiklerini getirip berýär, şolar bilen oňmut edýärin.
Diýip 4 çağanyň ejesi aýtdy. Ol ýollusyny taşlap işe hem gidip bilmeýänligini, mümkinçiligi çäkli adamlar üçin iş tapmagyň tas mümkinliligini hem sözüne goşdy we ýurtda häzir sagat bolanyň da hem eklenmegiň gaty kyn bolanlygyny belledi. Türkmen medeniýeti her ýylyň 3-nji dekabrynda halkara maýyplar günü münasibetli gurulýan çäreler bardy. Gysgaça habar çap edip kömege mätäç adamlaryň ýüzüwegi bolýan kynçylyklar bardy. Maglumat bermekden saklanýar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnüligi gepleşigimizde men Sähra dowam etdirýärin. Marvel aýtynda geçen hepdäniň ahirinde birnäçe günläp ýağan ýağşyň we garyň ýidiýany köçelerde giň gerimli ara saçylyk işleri geçirildi. Cemaat hojalygy müdirliginiň işärleriniň ençemesi özleriniň dinç günlerinde hem işlemäge mejbur edilýändigini, emma munyň üçin goşmaça hak tölenmeýändigini aýýar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 20-nji ýanwarda Sebitden maglumat berdi.
Geçen hepdeniň ahyryna bir näçe günläp ýağan ýağış we gar köçelerde batgaly suwlaryň üýüşmegine getirip, olar jaýlaryň basagatyna çenli ýetdi. Köp adam aýakkabylaryny batgaly suwlara çümdürip ýörmekde kynçylyk çekdi. Şu sebäpli ýolbaşçylar şäheriň arassaçylyk işgärleriniň tas ählisinden dinç günlerini şol sanyny ýekşenbi günü hem köpçülükleýin işe çykyp ýağın suwlaryny, palçyklary arassalamagy mejbur etdiler.
Diýip Marly arassaçylyk işäri anonimlik şertinde gürrüň berdi. Arassaçylyk işärleriniň ençemesi ýolbaşçylara özleriniň ýeketäk dinç gününü öýlerinde çağalary bilen geçirmek isleýändiklerini düşündirmäge synanşandyklaryny, ýöne olaryň adatça bolşýaly haýwat bilen jogap berendigini aýdýar. Ýolbaşçylar häkim buyruk berdi diýip, işläsin gelmese işden çyk, ýerine işlejek adamlar taýyn dur diýdiler. Biziň tas ählimiz bu işe girmek üçin 30 000 manat para berdik. Köpler bu pulu gyzyllaryny satyp ýa-da prosentini pul alyp berdi. Ýolbaşçylar muny bilýärler we şonuň üçin hem iň bolmanda beren paramyzyň öwezini dolýançak işlejegimizi bilip, bizi köplenç dinç günlerinde hem hepdäniň 7 günü işledýärler diýip Marly ýene bir arassaçylyk işäri anonimlik şertinde gürrüň berdi. Türkmenistanyň Rahmet kodeksinde ýekşenbe güni umumy dynjalyş güni diýilip kesitlenýär. Şeýlede kodeks 5 günlük iş hepdesi mahalynda işgärlere hepdede 2 dynjalyş güni, 6 günlük iş hepdesi mahalynda bolsa 1 dynjalyş güni berilmegini kepillendirýär. Kodeks işgärin iş wagtyndan daşary işlenilen işler üçin goşmaça hak bilen üpçün edilmegini hem kepillendirýär. Emma arassaçylyk işgärleri bularyň berjaý edilmeýändigini bellep özlerinin dinç günlerinde çeken zähmeti, yani iş vaktinden daşarı işlenilen işler üçün goşmaça hakın tölönmeyendiğini hem aydiyarlar.
Bu arada hiç kime yüz tutup hem bolan oktivevi kaysi dara arz etsen de senin arzını dinleyen adam yok dine bar başka yere arz et deyip uğradiyarlar.
Deyip arasaçlık işyeri günde 10 sağada çenli işleyendiklerini belledi. Onun sözlerine göre arasaçlık işyerlerinin ağır iş şartları bunun ulen hem çeklenmeyeri. Olur sağlık yağdayı, şolsağında diş ağrı ya da beylikı hastalıklar zirarlı, lukmana yüz tutmak için de işten yarım ya da bir günlük ruhsat alıp bilmeyendiklerine yarları.
Sağlığını barlatma için işe bir saat geç gelsen, iş yerini taşlap gitti ya da işine vaktinde gelmedi deyip düşündürüş yazdırıyorlar. İndi gaytalansa bir kayınç verip işten çıkarılacaklarını duyduruyorlar.
Deyip arasaçılık iş yeri belledi. Habarçıyımız ulen söhbetdeş olan arasaçılık iş yerleri ağır iş şertlerine çıdaman sonku bir neçayın duvamında 20'den qurak kardeşinin öz arzası bilen işten gidendiğini hem aittılar. Azatlığın bu yağdaylar var da Cemaat Hocalığı Müdürlüğü'nün yerli edarası şeyle de Marı Şehir Hakimliği ile telefon arkalı haberlaşıp tesvir almak oyuncu eden sinanışıkları onu netice vermedi. Türkmenistan'da devlet edarı kerhanalarının işyerlerinin mecburu arasaçlık işlerine çekilmeyi şeyle de gündelik iş sağadından artık maç işledilmeyi ve bunun için koşmaça hak tölünmezliği ile bağlı yağdaylar yığ-yığdan yüze çıkıyor. Geçen yılın başında Mari'nin cemaat hocalığı ve öy dolandırış müdürlüklerinin işyerleri günde 16 sağada çenli işledilendiklerini ama koşmaça hak tölünmeyendiğini gurrun beriptiler. 2024 yılın avgustunda Türkmen Hava Yolları Agentliğinin ençeme işyeri iş orunlarının iyiderli kemeldilmeğinin özlerinin iş yükünün devamlı artmağına getirendiğine haber verdi. Şunda olur özlerinin günde 12 sağada çenli işleyendiklerini. Yönü koşmaça hak tölünmeyendiğini hem aydıptılar. Türkmen hakimiyetleri ve medya serişteleri bu aydılanlar vardı da açıçan mesele qozğap mağlumat bermeyerler.
Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en sonku ve tədə mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosial ulğumunda gözlöv bölümünü Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize qoşulun.
Gepleyer Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Eýran şu gepde internet çäklendirmelerini ýatırmagy göz öňünde tutýanlygyny aýtdy. Hökümete garşy protestleriň rehimsiz basylyp ýatyrylmagynyň çekmejeklikleri ýurdundaşyna ýaýraýar. Müňlerçe adamyň ölenligi habar berilýär. Birleşen Ştatlarda ýerleşýän adam hukuklaryny goraýjy Hrana Topori 18-nji ýanwar içinli 3919 protestçiniň ölümini tasdiklaýanlygyny, goşmaça 8949 adamın ölümü bilen bağlı yağdayların gözden geçirilenliğini aytdı. Toparın mağlumatına göre protestlerin devamında yine 2109 adam ağır yaralanıptır. 24.000'den qorağı adam tutsak ediliptir. Bu sonki yıllarda İslam Respublikasının yol başçılarına karşı en ulu protestlerin biridir. Tehran bazarlarında inflyasiya ve milli pulun pete kaçmağına karşı başlanan protestlerin hakimiyetler tarafından basılıp yatırılmağı zirarlı. Ölenlerin sani 2022 ve 2009 yıllarda hakimiyetler tarafından basılıp yatırılan önkü protestlerden hat yokori. Bu rejim ahlak taydan ehli çeklerden geçti ve bu cinayet İslam Respublikasının yüzünde mazharaçılık tegmeli olup müdimlik kalır deyip Mikhail Askari aytti. Ol öz maşalasından 3 ağzatının 9. yanvarda Karaç şehrinde avtologi hopsulluk güçlerinin okuna tutulup öldürülenlüğünü aytti. Olar hakikatten am tutuş bir maşalanı yok ettiler deyip Askari aytti. Bu protestler Birleşen Ştatlar bilen İran'ın arasında döreyen dartkınlılığı hatam tutuşturdu. Birleşen Ştatların prezidenti Donald Trump günbatar liderlerinin arasında İran'ın rejimini rehimsiz basışlar için tanqitlamakta öne saylandı. Trump ilk bilen İran'ın hopsuluk güçleri protestçileri öldürse Birleşen Ştatların çare vermek için harekete tayyardığını duydurdu. Sonra ol İran'ın protestçileri atı öldürmek planı varadaki haberler sebeple katı berk çare görecektiği bilen hayvat attı. Sonra Trump İran'ın 800 adama cezanı yatırandan son hücumi saklayandığını etti ama Tehran bu sani tasdiklamadı ve protestçileri atı öldürmek cezasının kimişilik yatırlandığını aytmadı. Muna cevap hükmünde Tehran'ın bir liniyeli hükümdarları düşmançılık retorikasını tədelediler ve protestçilere karşı en ağır cezaları şolsandı, ölüm cezasını vermek bilen hayvat attılar. Tehranın bir klinyalı hükümdarları düşmançılık retorikasını tədir edilir ve protestçilere karşı en ağır cezaları iş olsağında ölüm cezasını vermek bilen hayvat ettiler. İranın hükümdarlarının arasında ortaçı qarayışlı deyilip, ön köp adam tarafından hataplanan İranın prezidenti Masud Pazeşkian, Aktama yurdun yokuru lideri Ayetullah Ali Khamenei hücum edilse, bunun dolu dereceli uruş dörü çöktüğünü duydurdu. Teokratik hükümete karşı çıkışlar 28. dekabrda tutuştu. Demonstrantlar İran'ın kıyınçılık çeken iktisadiyetinden nâgili olup köçelere çıktılar. Sonra bu çıkışlar has keng protestlere övrildi. İran'ın hakimiyetleri ilatın arasındaki maglumat akımını şeyle hem yurttan çıkayan maglumatların akımını çeklendirme için interneti bövetlediler. Watch.net Blogs 19. januarda interneti girişin keniden bloklananlığını ama kevr haberlerin vaktıl vaktıl sızıp duruyanlığını haber verdi. Ve bunun rejimin has güçlü tüzgüçlenen interneti sinagdan geçiriyenliğini, gürküzyenliğini yazdı. İran'ın ılım teknoloji ve bilim iktisadiyeti önce vice prezidenti Hüseyin Afşin 19. januarda devlet televizyonundan çıkışında internetin şu hepte kem kemden adatı işine kaydıp gelecektiğini aytti.
Geple yer Azatlık Radyosu. Haberler günlüğü gepleşimimizi devam ettiriyoruz. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Lebap velayetinde, ayrıtında Türkmenabat şehrinde ilatın internet üpçünçlüğü yaramazlaşıp, onun tizliği epesli peseldi. Ozal el yeterli olan VPN serverleri hem işlemeğini besetti. Devlet idaralarındaki çeşmelerimiz konşu İran'daki köpçülüklüğün protestlerin fonunda hazırki çeklendirmelerin yurdun Milli Hopsuzluk Ministerliğinin görközmesi bilen amal ediliyendiğine yerler. Hakimiyetler bu barada açaçan resmi düşündürüş vermeyerler. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 19. yanvarda Sevit'ten maglumat berdi.
Programmalar önkem kıynatılıyardı. Yönü inni yağday hassa ağırlaştı. WhatsApp'ta hati vermek için bir neçe minut karışmalı. VPN'i açsan internet düğümünden ölüyer.
Deyip Türkmenabatlı yaşayıcı anonimlik şertinde gurrun berdi. Yaşayıcıların ençemesi daşarı yurtlar bilen video canları amala aşırmağın hem asla mümkün değildiğine yarı. İnternet bar yağlı görünyer, yönü hakikatte yok. İlat oku platformalarından hem peydalanıp bilmeyer deyip Türkmenabatlı yeni bir yaşayıcı anonimlik şertinde gurrun berdi. Şehirde ilata ozul el yeterli olan VPN serverleri ve koşundular hem bloklanyar. Kavir yaşayıcılar VPN ulanından son bil internetin doğru yetiyendiğine yarları.
VPN açılan badına internet yok olyar, öçürsün az kem kaydıp geliyar. Bu tötenlik değil de bil kaslayın ediliyar ve bunu internet ulanıcılarının tas ehlisi baştan geçiriyar.
Deyip Levapli yeni bir yaşayıcı anonimlik şertinde belledi. İlatın internet el yeterliliğini 10 yıllıkların devamında bir gözökçülükte saklayan Türkmenistan'da rayetler internet petiklemelerini bölüsüp geçip yurtta petiklenen web sahipalara ve sosyal ulgomlara girmek için VPN ulgomlarından peydalanyarlar. Haberşimiz yaşayıcıların ilatı internet hizmetleri bilen üpçün ediyen Levap Telekom'un ofisine ve TMSL Sudanışanlı Altın Asır Mobil Anratnaş Kerhanası'nın yerli idarasına ediyen şikayetlerinin, düşündürüş almak oyunca ediyen yüzlenmelerinin onu netice vermeyendiğini hem aydiyara. Bu aralıkta Türkmenabat'ın polisi bölümlerinde hem de şehir hakimliğinde işleyen çeşmelerimiz internetin çeklendirilmeğinin gözünü yurdun mahkemesinin görközmesi bilen amala aşırlandığına aydiyarlar.
İranlı neymeler olup geçeceğini yok oradan öğrenoğlu ünsverleyen. Siyasi protestlerin tesirinin bu yere geçmeğinden korkarlar. Sonun için önüne alış çareleri güçlendirildi.
Deyip kanun koruyucu idaralardaki çeşmemiz gurrun berdi. Çeşmelerimiz Türkmen hakimiyetlerinin internet üpçünçlüğünü petiklemek arkalı ilatın daşarı yurt mağlumatlarına, video yazgılarına ve sosyal torlardaki protest şekillerine el yeterliliğini mümkün bulduğuça çeklendirmeye sinan şiandığını belliyerler. Azatlık yukarıda beyan edilen yağdaylar barada Sevit'in değişli hakimiyetlerinden şulsanda ağrı atnaşık idaralarından ve polisi müdürlüğünden resmi tesvir alıp bilmedi. Yönü bu vaka konşu İran'da devam edyen ulu gövrümlü protestlerin arasında Türkmenistan'ın bu yurt bilen serhedine kolay ilatlı nokotlarında internet üpçünçülüğünün doğulu diyenyalı kesilen mahalına kabat geldi.
Gepliyer Azatlık Radyosu'yum. Hormatly radio dinleyijileri, salam dogan atly täde gepleşigimizi dinlemäge çağıryarız.
Türkmensanly aýallar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan ismini işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepler Adatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şonuň bilen habarlar günnelegimiziň şu günki sanyny geçirip otaryarys.